Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisation med afdelinger i 189 lande. De er til stede i mange af verdens brændpunkter og udsender nødhjælper til de udsatte områder. Men hvordan er det at arbejde i krigs- og konfliktzoner? Med mig over telefonen, der har jeg Lindy Lillelund, som arbejder som sygeplejerske for Røde Kors i de her forskellige krigszoner, blandt andet i Afrika, Afghanistan og Asien. Og god aften til dig.
Ja, god aften.
Lindy, hvad består dit arbejde af her i Danmark?
Jamen, til dagligt arbejder jeg som anæstesisygeplejerske på Silkeborg Sygehus. Det vil sige, at jeg bedøver patienter til operationer.
Hvilke tanker gør man sig, inden man vælger at søge til at blive sygeplejer i de her krigszoner?
Jamen, det er, man kan sige, jeg har nok egentlig ikke gjort så mange tanker om, hvordan jeg havde tænkt mig at ville hjælpe folk, hvor jeg synes, der måske kunne være brug for det. Altså, det er jo en tanke, der blev sået, da jeg var yngre og rejste rundt med rygsækker og for første gang sådan oplevede fattigdom tæt på. Der havde jeg så tænkt mig at få mig en uddannelse, der kunne gøre, at jeg kunne måske hjælpe og gøre en forskel for nogle mennesker. Og så kontaktede jeg Røde Kors, og de vælger så at sende mig ud med det, der hedder ICRC, den internationale komité Røde Kors. Og det er krigszoner, og så valgte jeg så at sige ja tak til det.
Og din første mission var i år 2003 og gik til det nordvestlige Kenya tæt på grænsen til Sudan. Hvordan var det at være afsted allerførste gang?
Det var meget spændende. Det var en stor oplevelse bare at komme til det område i det nordvestlige Kenya, fordi det er et meget større, tørt og koldt område. Og kunne til at arbejde på det der sygehus, som ICC havde på det tidspunkt, var jo en fantastisk oplevelse og udfordring også. Og så mødte man jo nogle helt unikke kulturer sådan nogle steder. Så der var rigtig mange spændende ting.
Du har været udsendt i krigs- og konfliktzoner 8 gange i alt, og hvordan er det at være at arbejde i de her områder?
Jamen, det er jo meget forskelligt alt efter, hvor jeg er henne. Det er jo afhængigt også lidt af arbejdets art, og hvilke mennesker man kommer til at arbejde sammen med, og hvilken kultur man arbejder i. Men gældende for dem alle er jo, at det er nogle meget anderledes forhold, hvor man jo ikke har de samme ressourcer, som vi har til rådighed hjemme. Så der er jo mange udfordringer og meget brug for kreativitet og fantasi for at løse opgaverne.
Vender man sig til at være afsted?
Ja, altså jeg er jo glad for at tage afsted og tage gerne afsted igen. Så på den måde kan man sige, at man vender sig til det, men i længden kan det også mærkes, når man arbejder i de her områder, at det kan godt være mentalt belastende. Men så vende sig til det synes jeg egentlig ikke, jeg har noget problem med, når jeg kommer ud og får en ny opgave.
Når man nu er sygeplejerske i krigs- og konfliktzoner, så skal man jo kunne tage stilling til, hvem der skal have hjælpen og hvem der ikke skal have hjælpen. Hvordan udvælger man, hvem man for eksempel skal operere og hvem der ikke skal opereres?
Jamen, så vi har jo nogle kriterier for, hvilke mennesker vi har mulighed for at hjælpe. De steder, hvor vi arbejder, det er jo enten, da vi havde vores eget sygehus netop i Kenya, eller vi støtter hospitaler rundt omkring i verden. Der er jo en begrænset kirurgisk kapacitet. Man kan jo ikke gå ind i sådan nogle mere sofistikerede operationer som herhjemme. Og ud fra de ting og de kriterier og den viden, man har omkring vores kapacitet, så har jeg været i stand til at vælge dem, jeg synes, der skulle med.
Og det er ekstremt svært at skulle ligesom nægte nogen hjælp?
Jo, det er da rigtig svært. Især når det er børn, men i det hele taget er det jo svært. Når man kommer fra en kultur, hvor alle bliver hjulpet, ligegyldigt hvor håbløs situationen ser ud, så forsøger man jo at hjælpe. Sådan er det jo ikke. Altså hvis situationen ser håbløs ud for et menneske, så kan vi jo ikke altid hjælpe. Det er jo en del af det, man kalder triage.
Bliver du nogensinde i tvivl om, det du gør er godt nok, at det stykke arbejde, du gør, det er godt nok nu, når man nægter nogen hjælp?
Det er klart. Det er jo en tanke, der altid ligger og rumsterer i baghovedet. Det er jo, når man har valgt nogen til og nogen fra, så er tanken jo, var det nu de rigtige, jeg valgte fra? Og så, altså, det er da en tanke, man, som jeg tit har gået med.
Hvordan slipper man af med den tanke? Jeg tænker, den kan man ikke bære rundt på med sådan et arbejde hele tiden.
Nej, det kan man ikke. Altså, jeg må sige, at jeg prøver at gøre det så professionelt, som jeg kan. Jeg er heldig jo, som sagt, at anestesisygeplejerske. Det betyder, at jeg har oplevet mange med traumepatienter. Jeg har jo oplevet rigtig mange operationer, i og med det er det, jeg bedøver til. Og derfor har jeg sådan en god indsigt i forskellige problemstillinger i forhold til sygdomme eller traumer. Og den erfaring har jeg jo virkelig trukket meget på i forbindelse med mine vurderinger.
Og du underviser også, når du er afsted?
Ja.
Hvad underviser du i?
Jamen, der er jo potentiale for at undervise i alt. Men når man mange gange har været alene om opgaven, som jeg er, så må man jo vælge sine kampe. Og sådan umiddelbart, så ligger jo hygiejne jo lige for, fordi den er jo tit meget, meget dårlig. Og så har jeg så også oplevet, at det at bedøve, er der ikke så mange, der har en særlig stor teoretisk viden om. Jeg har oplevet mange steder, hvordan man bedøver, fordi man lærer lidt af hinanden. Og de praktiske tiltag har man egentlig rimelig godt fat i, men man har ikke nogen teoretisk forståelse for, hvad det er, man gør. Og det kan godt give nogle kritiske situationer.
Bliver din undervisning så værdsat nu, når de for eksempel ikke ved særlig meget om hygiejne? Er det sådan, at du kan mærke, at der sker forandringer og forbedringer?
Ja, heldigvis har jeg oplevet, at der sker forbedringer. Fordi for eksempel har jeg været i Somalia-delegationen 2 gange. Første gang fra 08 til 09 i godt et år, og så hele 13. Og da jeg kom tilbage der, var de meget ivrige efter at vise mig, at de har fulgt de der anvisninger, som jeg gav den første gang, jeg var der. Så det var jo dejligt at opleve det.
Så du arbejder så både med sygepleje, og du underviser også. Hvad er det sådan, mest givende ved at være udsendt i krigszoner?
Ja, jeg tror, det er det, at jeg kan se, at med de evner og erfaringer, jeg har tilegnet mig i min tid, gør en stor forskel for andre mennesker. Og det er utrolig givende. Det er de ting, jeg kan nu, kan jo gøre en større forskel for flere mennesker, end det, jeg kan herhjemme.
Når nu man er udsendt i de her områder, frygter du så nogensinde, at der skulle ske et eller andet med dig? Eller, altså, er du bange på noget tidspunkt?
Nej, jeg er heldigvis meget lidt bange eller nervøs anlagt. Det gælder også hjemme, altså der, hvor andre folk kan se fare. Det har jeg ikke engang overvejet, at der måske kunne være en fare. Og sådan har jeg også, når jeg er udsendt, at jeg har tro på, at det ikke sker mig noget, og at de lokale medarbejdere, vi ofte har til at vurdere sikkerhedssituationen, de vurderer rigtigt, sådan at jeg ikke, så det ikke kommer til at betyde noget for min sikkerhed.
Men nu når man er afsted, så må man jo opleve en masse frygtelige ting. Hvordan er det at komme hjem igen? Altså, kommer du hjem helt, eller er du helt vildt påvirket, når du så returnerer til Danmark?
Nej, jeg kommer stort set altid helt hjem. Jeg er god til at overbevise mig selv om, at jeg nu arbejder i en helt anden kontekst, og at jeg gør det så godt, som jeg kan i den kontekst. Jeg vil dog sige, at jeg efter min anden mission, hvor jeg har været ansvarlig for at evakuere og udvælge de patienter, der skulle til vores hospital i Kenya. Der var jeg lidt mere påvirket. Der var jeg mentalt synsligt, at jeg skulle have den rolle.
Og hvad var det lige ved den rolle, der gjorde, at presset var så hårdt?
Det er fordi, det var mig, der skulle vælge de patienter, som skulle på sygehuset, og vælge dem fra, som ikke kunne komme med.
Okay.
Ja, det er mentalt belastende i længden.
Hvordan er det at vende hjem til den helt almindelige hverdag, når nu man har været afsted på sådan en mission her?
Jamen, det er faktisk det sværeste overhovedet, jeg har taget ud. Det er at komme hjem igen. Ja. Specielt når jeg har haft en lang udsendelse. Så kan det være nogle meget bagatelagtige emner, man synes, der bliver diskuteret. Og som folk kan gå rigtig meget op i. Og så kan jeg føle mig temmelig meget uden for de samtaleemner, der dengang imellem florerer. Så det er rigtig svært at komme hjem. Man går op i nogle virkelig små bagateller.
Ja, yes, det kunne jeg sagtens forestille mig. Det er jo noget helt andet, når man lige pludselig kommer hjem igen, og man skal få en helt almindelig hverdag til at fungere. Hvad med arbejdet? Er det lige til at gå til, når du så kommer hjem fra en mission?
Jamen, det er det. Jeg bruger lige et par dage sammen med en kollega, så lige for at komme lidt ind i rutinen igen med at bedøve og lige få dosering og så videre ind på ryggraden igen. Men så når jeg har arbejdet et par dage der med en kollega, så kører den del jo egentlig sådan udmærket igen, så der er sådan mere alligevel omkringliggende organisatoriske ting, som en gang imellem kan være en prøvelse.
Og hvor længe er det, du er afsted på de her missioner af sådan af gangen?
Ja, altså, jeg har været flere, og mange missioner har været afsted, sådan 5 gange, hvor de har været omkring et års tid, 2 gange.
Så det er jo
et halvt år, så har jeg haft nogle kortere her de senere år, fordi jeg blev gift i 2014. Og min kone er jo ikke så begejstret for, at jeg er væk alt for længe.
Nej, det kan man jo godt forstå. Hvordan tager hun det, at du er væk så længe, og i sådan nogle udsatte områder?
Ja, altså hun prøver at få mig i forhold til de steder, jeg tager hen og tænke på, at der ikke sker mig noget. Og så synes hun jo selvfølgelig, det er svært, at jeg tager afsted, men hun har altid været bevidst om, at det er så stor en del af mig, at jeg vil have svært ved at vende den side fra. Så som hun siger, at hun bliver nødt til at acceptere mig som den, jeg er, og det, jeg gør. Hun siger også, at hun kan mærke på mig, når jeg trænger til at komme ud.
Ja.
Ja.
Dit store stykke arbejde, det er jo faktisk blevet, på sin vis kan man sige, belønnet, fordi i 2017, der modtog du jo Røde Kors Florence Nightingale-medalje for dit humanitære arbejde, både i Sydsudan og i Somalia og Afghanistan. Og hvordan var det at modtage den?
Jamen, det var jo en utrolig, fantastisk stor ære og anerkendelse for det, jeg har lavet. Jeg har faktisk aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle få den medalje. Så bare da jeg fik at vide et par måneder før jeg modtog den, at jeg var indstillet til den, der var jeg der lige ved at tage telefonrøret, da jeg hørte, at jeg var indstillet. Det synes jeg var enormt stort.
Ja. Og hvordan foregik det, da du fik medaljen? Blev du overrasket, eller hvordan?
Jeg var meget overrasket, som sagt. Jeg havde egentlig ikke ventet, at jeg skulle modtage den her medalje. Så derfor var jeg da meget overrasket over, at jeg skulle modtage den.
Ja, og medaljen, det er jo et bevis på det, på at der bliver sat stor pris på din indsats som sygeplejerske i de her krigs- og konfliktramte zoner. Og hvis du derude kunne tænke dig at læse mere om Lindis historie, så er bogen altså ude nu, bogen Mellem Liv og Død. Og Linde, du skal have tusind tak, fordi du havde lyst til at tale med mig. Det har været utroligt spændende at høre om din historie.
Jamen, velbekomme og selv tak.
Rigtig god aften til dig.
Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.